Helo bawb, a chroeso mawr i chi ar ein taith gylchol yma yn Hŷ Mawr Wybrnant, lle bydd y dechnoleg hyfryd yma yn ein galluogi i rannu chydig o straeon llen gwerin bwyocaf yr ardal efo chi. A'u cymeriadau gloywn nhw hefyd. Ioan ydw i, Ioan Serw, a fy swydd i fel porthmon fyddai'n cario deunyddiau anifeiliaid yn ogystal â'r hen straeon wrth gwrs. Ar hyd holl diroedd yr ynysoedd Celtaidd. Roeddwn ni'n teimlo fel yn bod ni'n crwydro'r ddaear oll gyda'n danteithion a'n hanesion, yn gyrru gwarthag ac anifeiliaid eraill yr holl ffordd drwy'r gwledydd, gan alw ym mhob tref marchnad ar hyd y ffordd. Ni oedd y masnachwyr. O, anghofiwch am eich Amazon Prime a'ch Royal Mail modern. A nid yn unig hynny, ni oedd y bancwyr cyntaf hefyd fel mae'n digwydd. Doedd clito arian ddim yn syniad da gyda'r holl ladron pen ffordd ar hyd lle. Mae'r lle da chi'n sefyll yn teimlo reit anghysbell i chi heddiw, dwi'n siŵr. Ond goeliwch chi bod yr hen ffordd yma di bod yn brysurach na'r A55 yn fy nghyfnod i, a chyfnod William Morgan hefyd, wrth gwrs. Wyddoch chi mae hefo ni benderfynodd yr hen William deithio i gampwaith werthfawr yr holl ffordd i Lundain, a'i osod yn nwylo Elisabeth y cyntaf ei hun. Swydd bwysig ar gyfer parhad yr iaith ynde. Felly dyna chi chydig o'n hen hanas i, ddydd i ddydd. Mae stori arall yn eich aros yn y safle ble welwch i'r awyr yn agor. Mi welith Barbara Fedw Deg, chi'n fanno.